Asante ndugu msikilizaji kwa uamuzi wako wa kuungana nasi katika kipindi hiki. Karibu. Mimi ni dada Pamela Omodo. Siku ya leo, baraka zetu zatoka kwenye sura ya 4 kuanzia aya ya 9 hadi aya ya 31 ya kitabu cha Wagalatia.
Karibu ndugu msikilizaji katika ukumbi wa neno la Mungu ili tujifunze zaidi kuhusu yatupasayo. Namshukuru Mungu kwamba amekuwezesha kuungana nami wakati huu, nami nina uhakika kwamba baraka zake utamwagiwa, maana hilo ndilo kusudi lake. Basi hebu tugeukie somo letu la leo lililoko kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 4 kuanzia aya ya 9 hadi aya ya 31. Neno la Mungu ndugu msikilizaji kwenye aya ya 9 latuambia hivi: bali sasa mkisha kumjua Mungu au zaidi kujulikana na Mungu, kwa nini kuyarejea tena mafundisho ya kwanza yaliyo manyonge yenye upungufu ambayo mnataka kuyatumikia tena? Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji, hawa Wagalatia walikuwa watu walioabudu sanamu, nao baada ya kumwamini Bwana Yesu Kristo walijulikana kwa Mungu, au zaidi sana Mungu aliwajua. Hiyo ilikuwa ni kwa njia ya imani katika Kristo. Lakini kwa sababu ya wale Wayahudi waliokwenda kule na kuanza kuhubiri kuwa ni lazima watahiriwe, wao walianza kugeukia mafundisho hayo, mafundisho ambayo Mtume Paulo awaambia kuwa ni manyonge yenye upungufu ambayo walikuwa kitaka kuyatumikia. Kumbuka kwamba msikilizaji, iwapo kuna jambo lolote liwezalo kutendeka hasa katika maisha ya mtoto wa Mungu, ni kwamba mara unapoacha kuishi kwa imani katika Kristo na kuanza kufuata vijisheria vya hapa na pale, itakuwa sawa na wewe kuirudia njia yako ya zamani. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa hao wapendwa wa Galatia, maana kwa wao kugeukia sheria au torati ambayo mtume ataja kuwa ni mafundisho ya kwanza, hiyo ilikuwa sawa na ibada ya sanamu waliokuwa wameiacha hapo awali na kumgeukia Mungu wa kweli kwa njia ya Yesu Kristo. Katika hili, iwapo kuna jambo tunalohitaji kutahadhari kwalo, ni kurudia mafundisho ambayo kwa hakika ni manyonge, tena yenye upungufu. Kama vile ilivyo, sheria na matendo yake haiwezi kumsaidia awaye yote kufikia utakatifu anaotaka Mungu kutoka kwetu. Hiyo ni sawa na vile ujitazamapo kwenye kioo, kioo hicho hakiwezi kukusaidia kwa vyovyote vile kurekebisha au kuondoa doa lililoko usoni pako. Ni lazima kugeukia maji ili ujisafi, na hivyo ndivyo neno la Mungu lilivyo, kwamba ni lazima kumgeukia huyo aliye neno, yani Yesu Kristo, maana ni yeye tu ndiye awezaye kutusafi dhambi zetu zote. Tazama aya ya 10 ambapo neno la Mungu latuambia yafuatayo: mnashika siku na miezi na nyakati na miaka. Ndiyo, watu hawa kwa sababu ya kugeukia sheria walianza kushika siku na miezi na nyakati, jambo ambalo mtume awajulisha wale wa Kolosai akisema hivi kwenye sura ya 2 ya kitabu hicho, aya ya 16: basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Miezi ambayo Paulo ataja hapa, kuna uwezekano iwe ni hilo walilofanya watu wa Israeli katika siku za wafalme. Hilo manabii waliwaonya wasifanye. Kisha siku nazo zina maana ya sherehe zile. Mungu aliwapa Waisraeli sherehe 7, nazo zilikuwa kivuli cha yote atakayotimiza Kristo pale msalabani. Halafu miaka nayo ni ile ya sabato. Kwa waumini hawa wa mataifa kushika yote haya, walikuwa wakijirudisha chini ya sheria ya Musa ambayo mtume atajia kuwa ni dhaifu. Na hilo pia ndugu msikilizaji, ndilo anena kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari ule wa kwanza hadi mstari wa 4. Maandiko hayo matakatifu yasema hivi: sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho ya uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho. Kwa mujibu wa maandiko hayo ndugu msikilizaji, kama vile ilivyo wazi, haingeliwezekana hata kidogo sheria itimilike ndani yetu. Kwa hao wanaosema kuwa waishika sheria ya Musa, ni lazima kushika kila lililomo kwenye sheria ile. Kwa kuwa sheria haikuja katika vipande, ilikuja ikiwa furushi moja. Ndiposa mtume Yakobo, kwenye sura ya pili aya ya kumi, asema hivi: maana mtu awaye yote atakaye ishika sheria yote, ila akijikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Kwa lugha nyingine, yeye anahatia ya kuvunja sheria zile zote. Nayo aya ya 11, neno laendelea kutuambia hivi: na wachelea, isiwe labda nimejitaabisha bure kwa ajili yenu. Hili asemalo mtume kwenye aya hii ni njia ya upole kuwajulisha kwamba yote aliyofanya miongoni mwao kuna uwezekano ilikuwa ubatili. Japo wameokolewa kwa neema, wao wairudia sheria au torati, na hiyo aiona kuwa ni sawa na wao kurudia maisha yao ya hapo awali ya kuabudu sanamu. Hawakumbusha kwamba hawakumjua Mungu kwa sheria ya Musa, bali kwa imani katika Kristo Yesu. Sasa, kwenye aya ya 12 hadi 18, Paulo anena maneno kutoka kwenye moyo wake, maneno yenye upole. Asema hivi kwenye aya ya 12: ndugu zangu, nawasihi iweni kama mimi, maana mimi ni kama ninyi, hamkunidhulumu kwa lolote. Wagalatia waliwapa masikio hao walimu wa uongo na kumwangalia Paulo kama adui yao, maana yeye aliwaambia kweli. Anachohitaji wafahamu kulingana na aya hii ni kwamba wao wa pamoja ni waumini katika Kristo na viungo katika mwili wake. Kwa hivyo ni vyema kuwa wapole mmoja kwa mwingine. Kisha kwenye aya ya 13 na 14, neno lasema hivi: lakini mwajua ya kuwa naliwahubiri injili mara ya kwanza kwa sababu ya udhaifu wa mwili, na jaribu lililowapata katika mwili wangu hamkulidharau wala kulikataa, bali mlinipokea kama malaika wa Mungu, kama Kristo Yesu. Mtume katika maandiko haya awaomba wakumbuke hali yake ya udhaifu aliyokuwa nao wakati alipowahubiri injili mara ya kwanza. Naamini kwamba hapa anena kuhusu mwiba anaoutaja kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili. Jaribio hilo lililokuwa katika mwili wake ndilo twasoma habari zake kwenye aya ya 15 inayosema hivi: kuwapi basi kule kujiita heri? Maana nawashuhudu kwamba kama ingaliwezekana mngaling'oa macho yenu mkanipa mimi. Kulingana na aya hii, yawezekana katika kila hali iwe kwamba mwiba wa Paulo ulikuwa katika macho yake yaliyomfanya asivutie hata kidogo. Nasema hili kwa kuwa watu wale hawangelitaka kung'oa macho yao wampe kama shida yake ingelikuwa kwenye mguu. Kwa hivyo mtu huyu wa Mungu alikuwa na shida iliyokuwa wazi kwao, nayo ilikuwa kwenye macho yake. Hali kama hiyo, ndugu msikilizaji, haungelipenda kuiona, hasa katika huyo anayekuhudumia siku baada ya nyingine. Lakini awajulisha kwamba walimpokea katika hali yake alipowahudumia injili ya Kristo. Naye aendelea akiwauliza hivi kwenye aya ya 16: je, nimekuwa adui wenu kwa sababu nawaambia yaliyo kweli? Hili lililotendeka kwa mtume ndilo latendeka hata sasa katika madhabahu mengi. Watu hawataki kusikia kweli. Wao huona afadhali kusikia jambo lolote lisilowasumbua badala ya kweli ya Mungu yenye uwezo wa kuwaweka huru. Ila kile utakachompendwa hasa katika kizazi hiki ni kweli. Kweli hiyo si mwingine bali ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Neno la Mungu kwenye aya ya 17 na 18 latuambia yafuatayo: hao wanashauku nanyi, lakini si kwa njia nzuri, bali wanataka kuwafungia nje ili kwamba ninyi muwaone wao shauku. Navyo ni vizuri kuonewa shauku katika neno jema siku zote, wala si wakati nikiwapo mimi pamoja nanyi tu. Katika maandiko haya kimsingi, Paulo awajulisha wale waumini ya kuwa hao Wayahudi hawakuwa na nia njema kuwahusu, bali walikuwa kitafuta jinsi ya kuwafanya wawategemee katika kila jambo. Walitaka kujivunia maisha yao. Hilo ndilo pia mtume alinena kwa hao wa Korintho aliposema hivi: kweli ishara za mtume zilitendwa katikati yenu katika saburi yote, kwa ishara na maajabu na miujiza. Maana ni kitu gani mlichopungukiwa kuliko makanisa mengine, ila kwa kuwa mimi si kuwalemea? Mnisamehe udhalimu huu. Tazama, hii ni mara ya tatu ya mimi kuwa tayari kuja kwenu, wala sitawalemea. Maana sivitafuti vitu vyenu, bali nawatafutia ninyi. Maana haiwapasi watoto kuweka akiba kwa wazazi, bali wazazi kwa watoto. Nami kwa furaha nyingi nitatapanya, tena nitatapanywa kwa ajili ya roho zenu. Je, kadiri nizidivyo kuwapenda sana, ninapungukiwa kupendwa? Hayo ndiyo yapo kwenye sura ya 12 kwenye kitabu hicho cha Wakorintho wa pili, mstari ule wa 12 hadi mstari wa 14. Elewa hili kwamba kundi hilo la Wayahudi walikwenda kule Korintho na kunena kinyume cha injili na pia kinyume cha mtume. Wakorintho walimpenda Paulo, naye aliwaonya kuhusu watu hao. Kwa kawaida, msikilizaji, walimu wa uongo huvutia sana katika mengi wayafanyayo. Kwenye aya ya 19 na kuendelea, Paulo sasa ageukia mfano wa wanawake wawili, Hajiri na Sara. Hajiri kwenye sehemu hii ni mfano wa kila linaloakilishwa katika sheria au Torati. Naye Sara ni mfano wa imani ya muumini katika Kristo, na ndiye aitwa mwanamke mungwana. Neno lasema hivi kwenye aya ya 19. Vitoto vyangu ambao kwamba nawaonea utungu tena, mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Kwa njia ya upendo sana, mtume Paulo awaita hao waumini wa Galatia watoto wake, ili awajulishe mifano anayotaka kuwatumia kuwaelewesha habari ya sheria na uhuru ulio katika Kristo. Hiyo ni kwa mfano wa Hajiri na Sara. Katika hili, anena akitumia hisia za mama mjamzito aliye na utungu wa kuzaa. Naye asema kwamba yeye awaonea utungu mpaka Kristo aumbike ndani yao. Roho hii tuiyonayo kwenye maisha ya Paulo ni jambo linalohitajika sana katika maisha ya watumishi wote wa Mungu. Jukumu ni kuwaonea utungu wale unaowaongoza hadi Kristo aumbike ndani yao, yani maisha ya Kristo yaonekane waziwazi katika kila watendalo. Kwenye aya ya 20, neno latuambia hivi: laiti ningekuwapo pamoja nanyi sasa na kuigeuza sauti yangu, maana naona shaka kwa ajili yenu. Yote yaliyotendeka katika kanisa la Galatia lilimfanya Paulo atamani kuwepo mwenyewe kule ili azungumze nao. Ni kweli kwamba alitumia lugha nzito sana, lakini yote hayo yalitokana na moyo wake wa kuwajali hao watoto wa Mungu. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 21. Niambieni, ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria, je, hamuisikii sheria? Msikilizaji, kuna watu ambao huzungumza sana kuhusu sheria au amri zile kumi, lakini hawaneni kuhusu hukumu yake na kwamba hiyo ndiyo huduma yake. Sikiliza hili ambalo twalipata kwenye sura ya 19 ya kitabu cha Kutoka, kuanzia aya ya 16 hadi 21. Neno la Mungu lasema hivi: ikawa siku ya tatu, wakati wa asubuhi, palikuwa na ngurumo na umeme na wingu zito juu ya mlima na sauti ya baragumu iliyolia sana. Watu wote waliokuwa kituoni wakatetemeka. Musa akawatoa hao watu katika kituo, akawaleta ili waonane na Mungu. Wakasimama pande za chini za kile kilima. Mlima wa Sinai wote pia ukatoa moshi, kwa sababu Bwana alishuka katika moto, na ule moshi wake ukapanda juu kama moshi wa tanuu, mlima wote ukatetemeka sana. Na hapo sauti ya baragumu ilipozidi kulia sana, Musa akanena, naye Mungu akamwitikia kwa sauti. Bwana akaushukia mlima, juu ya kilele cha mlima, Bwana akamwita Musa aende hata kilele cha mlima, Musa akapanda juu. Ndipo Bwana akamwambia Musa, shuka chini, waonye watu wasije wakapasua njia waje kwa Bwana, kutazama, kisha wengi miongoni mwao wakaangamia. Halafu kwenye aya ya 18 na 19, kwenye sura ya 20, hivi ndivyo neno latuambia, baada ya watu kuzuiliwa wasisogee ule mlima. Watu wote wakaona umeme na ngurumo na sauti ya baragumu, na ule mlima kutoka moshi. Na watu walipoona hayo, wakatetemeka wakasimama mbali. Wakamwambia Musa, sema nasi wewe, nasi tutasikia, bali Mungu asiseme nasi, tusije tukafa. Rafiki, haiwezekani tujue jinsi Mungu alivyo mtakatifu. Wewe nami ni waasi katika ulimwengu huu. Katika hali yetu tumepotea, wala hatuna uwezo wa kumtii Mungu. Maandiko kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8, aya ya 6, yatuambia hivi: kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Elewa kwamba ulimwengu wote, ndugu msikilizaji, ukinyume chake Mungu. Zaidi ni hili, kwamba iwapo wafikiri kuwa ulimwengu waendelea kwa mahali pazuri, hiyo ni ndoto. Kila siku, tangu uasi ule wa bustani wa Adeni, uovu umezidi duniani. Aya ya 7 kwenye sura ya 8 ya kitabu cha Warumi yatuambia hivi: kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haiitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Huenda hiyo ndiyo sababu ya kutetemeka kwa hao wana wa Israeli na kuogopa kiasi hicho na kuuondokea huo mlima, maana waliogopa kufa. Hakika msikilizaji, wale wanaozingatia sheria hawajaisikiliza ile sheria na matakwa yake. Paulo awaambia Wagalatia waisikilize sheria. Wakati wa kutolewa kwa zile amri haikuwa jambo la kufurahisha, bali la kuogofya na kutetemesha. Kwa sababu ya mafundisho ya wale Wayahudi, Wagalatia ni kama walitaka kuwa chini ya sheria hiyo, kwa hivyo Paulo aliwataka wasikilize ile sheria na maneno yake. Kwenye aya ya 22, maandiko matakatifu yatuambia hivi: kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili, mmoja kwa mjakazi na mmoja kwa mungwana. Hapa mtume atumia mfano wa maisha ya Ibrahimu kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 16 na 17 na 18, 20 na 21. Unaposoma kwenye sura hizo utapata kufahamu hayo ambayo mtume Paulo anena hapa. Katika hili atofautisha kati ya wale watoto wawili, mmoja aliyezaliwa na Hajiri na mwingine na Sara. Hajiri ndiye huyo mwanamke mtumwa na Sara ndiye yule mungwana. Yule mwanamke mungwana akilisha neema, huku yule mtumwa akilisha sheria ya Musa. Ndiposa sasa kwenye aya hiyo ya 23 aendelea kusema hivi: lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili, yule wa mungwana kwa ahadi. Kulingana na sheria za wakati ule, msikilizaji, mwana wa mtumwa alikuwa mtumwa pia. Kwa hivyo Ismaili, japo alikuwa mwana wa Ibrahimu, alikuwa mtumwa, naye huyo wa mwanamke huru ndiye alikuwa mwana wa ahadi. Isaka alizaliwa kimiujiza. Isaka alizaliwa Ibrahimu alipokuwa mzee sana, na pia mamaye Sara wakati wake wa kuzaa ulikuwa umepita. Paulo asema kuwa tumbo la Sara lilikuwa limekufa, lilikuwa kama kaburi, na kutoka hapo ndipo Mungu alileta uzima. Tunapoendelea kwenye aya ya 24, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia hapa: mambo haya husemwa kwa mfano, kwa maana hao ndio kama maagano mawili, moja kutoka mlima Sinai lizaalo kwa utumwa, ambalo ni Hajiri. Yote haya japo yalifanyika katika maisha ya Ibrahimu, ni mfano au yana ujumbe kwa ajili yetu. Paulo amlinganisha Hajiri na mlima Sinai ambapo sheria ile ilitolewa. Je, ujumbe utakuwa upi kwetu? Hebu tuone lililopo kwenye aya ya 25, ambapo neno lasema hivi: maana Hajiri ni kama mlima Sinai ulioko Arabuni, umelingana na Yerusalemu wa sasa, kwa kuwa anatumika pamoja na watoto. Katika hili tulisomalo kwenye aya hii ya 25, ningelipenda ufahamu kwamba mtume atajia mambo mawili ambayo yamelingana. Atajia mlima Sinai inayoakilisha sheria pamoja na Yerusalemu wakati wake. Yerusalemu wakati wake ilikuwa chini ya utumwa, si utumwa tu wa kisiasa chini ya Warumi, bali ilikuwa pia chini ya utumwa wa sheria. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 26: bali Yerusalemu wa juu ni mungwana, naye ndiye mama yetu sisi. Katika hili lililoko hapa, mtume atajia Yerusalemu ulioko juu, nao ndio mji tunaosoma habari zake kwenye kitabu cha Ufunuo. Kama vile Yerusalemu ya kale ni mji wa hao walio chini ya sheria, ndivyo ilivyo kwamba Yerusalemu mpya ni mji wa hao waumini, nao wa chini ya neema yake Mungu. Ufahamu tunaohitaji sasa ni kwamba muumini hana uhusiano wowote na sheria, iwe ni sasa au baadaye. Aya ya 27 yaendelea kutuambia hivi: kwa maana imeandikwa, furahi wewe uliye tasa, usiye zaa, paza sauti, uliye wewe usiye na utungu. Maana watoto wake aliyeachwa pekee ni wengi kuliko wa huyo aliye na mume. Hili andiko, msikilizaji, ni kweli kabisa, kwamba kutoka kwa Sara wazao wa Isaka ni wengi mno kuliko hao wa Hajiri kwa Ishmaeli. Hasa anachonena Paulo ni kwamba kutakuwepo na wengi watakaookolewa kwa neema kuliko waliookolewa chini ya sheria ya Musa kwa njia ya sadaka au dhabihu. Tazama aya ya 28, ambapo maandiko matakatifu yatuambia hivi: basi ndugu zangu, kama Isaka, sisi tu watoto wa ahadi. Leo hii wewe muumini ni mtoto wa ahadi, kama vile alivyo yeyote anayemwamini Kristo. Nayo hayo yalifanyika kwa ajili ya kuamini ahadi yake Mungu, kama vile maandiko yatuambia kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 aya ya 16. Pamoja na andiko hilo ni lile lililoko kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza aya ya 23. Halafu tunapoendelea kwenye aya ya 29, neno la tujulisha haya: lakini kama vile siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili alivyomudhi yule aliyezaliwa kwa roho, ndivyo ilivyo na sasa. Hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ya 29 ni jambo ambalo hufanyika daima, yani huyo azingatia sheria daima humchukia huyo aliyepokea neema ya Mungu bure. Na kama nilivyotangulia kusema awali, iwapo utatafuta kuhesabiwa haki kwa njia nyingine isipokuwa kwa imani na neema ya Mungu katika Kristo, basi utakuwa sawa na mtu asemaye kuwa Kristo amelaaniwa. Mtu wa asili ya kawaida huchukia injili ya wokovu kwa neema ya Mungu, maana hutaka kutenda matendo ambayo afikiri kuwa yatamhudhurisha mbele ya Mungu. Aya ya 30 yatuambia hivi: lakini lasemaje andiko? Mfukuze mjakazi na mwanawe, kwa maana mwana wa mjakazi hatarithi kabisa pamoja na mwana wa mungwana. Mungu kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 21 aya ya 10 alimwamuru Ibrahimu kumfukuza huyo mtumwa, yani Hajiri na mwanae. Leo hii Mungu akunenea wewe nami ya kwamba twahitaji kutupilia mbali lolote lihusulo sheria. Zingatio ni Yesu Kristo, kwani ndiye wokovu na uzima wetu. Kwa kumalizia sura hii ya 4 ya kitabu hiki cha Wagalatia, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 31: ndiposa ndugu zangu, sisi si watoto wa mjakazi, bali tu watoto wa huyo aliye mungwana. Hili ambalo mtume anena hapa alinganisha na hayo yaliyotendeka kwenye hicho kitabu cha Mwanzo, ambapo ilimbidi Ibrahimu kufanya uamuzi, aidha awe na mwana wa Sara au yule mwana wa Hajiri, mjakazi wake Sara. Kwa msingi huo, Paulo awaambia wale wapendwa kwamba hawawezi kuokolewa kwa neema na matendo ya sheria pia. Ni lazima uamuzi kufanywa. Wakijaribu kutafuta wokovu kutoka kwa Kristo na kwa sheria pia, basi hamna wokovu kwao. Ni kwa msingi huo ndipo mtume hapa anena kwamba sisi si watoto wa mjakazi, yani hatupo chini ya sheria, bali tu watoto wa huyo aliye mungwana. Hiyo ina maana ya kuwa sisi ni watoto ambao tuna uhuru wetu, uhuru unaopatikana katika Kristo kwa neema ya Mungu. Ndugu yangu, tumaini lako la kuingia paradiso, tumaini lako la kumwona mwokozi wako li katika Kristo peke yake. Hakuna sehemu nyingine ambayo waweza kupokea tumaini na hakikisho la kuingia katika raha yake Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa njia ya Kristo. Kwa kuwa Yesu Kristo ndiye njia na kweli na uzima, hakuna yeyote awezaye kwenda kwa Baba ila kwa njia ya yeye. Hebu na tuombe. Asante ewe Mungu uliye Baba yetu kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza leo hii. Ni kawaida kwetu kufikiri kwamba matendo yetu ndiyo yatatuhudhurisha mbele zako, lakini umetutangazia kuwa sote tu watenda dhambi, sote tumepungukiwa na utukufu wako, sote hatuna haki mbele zako. Lakini kwa neema na rehema zako Bwana, kwa njia ya mauti ya Yesu Kristo na kufufuka kwake, wewe wahesabia wote wanaomwamini Kristo kuwa wana haki, kwa sababu hiyo ndiyo njia yako ya kutuokoa sisi. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa hili alilolisikia leo litakuwa mwongozo kwake apate kufuata neema yako katika Kristo, na hivyo kupokea wokovu. Najua kwamba Roho wako Mtakatifu yu pamoja naye na atamuongoza katika hili ambalo amelisikia, na kumfikisha hapo ambapo atamwamini Kristo iwapo hajamwamini, na ikiwa amemwamini ataendelea kuishi kwa imani, huku akijua kwamba wokovu wake ni tayari wala hautegemei matendo yake. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe milele kwa yote utakayofanya na yote ambayo umeyatenda, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu msikilizaji, neema ya Mungu ambaye imedhihirishwa kwa njia ya Yesu Kristo iwe pamoja nawe unapotembea kwa imani kwake katika yote ambayo ametunenea, katika yote anayotunenea kwenye neno lake, yani Biblia. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tutaendelea kubarikiwa zaidi, maana kuna baraka katika neno la Mungu na katika yote atuambiayo. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai kwamba umeendelea kubarikiwa kutokana na mafundisho ya kitabu hiki na kwamba unashiriki na wenzako. Endelea kuungana nasi kwenye kipindi hiki kwa baraka zaidi. Ikiwa wataka ufafanuzi zaidi au una maoni kuhusu somo la leo, twataka utuandikie barua ili tupate kukujibu viwavyo. wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kwa neema ya Mungu, somo la kipindi kijacho litatoka kwenye sura ya 5, aya ya kwanza hadi aya ya 4 ya kitabu cha Wagalatia. Hebu ubarikiwe sana msikilizaji wangu. Mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.